Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio suorana Pasilasta. Minä olen Tuukka Pasanen. Hyvää perjantaita. Ja tervetuloa Arvon kisastudion panelisti tänne Pasilan yrittäjä Jussi Turhala, yrittäjä Anna Moilanen sekä Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkala. Hyvää perjantaita teille.
Kiitos samoin. Kiitos.
Jussi halusi lähettää terveisiä.
Joo, Helena Rannalle Raaseporiin ja tutulle Tampereelle.
Terveisiä Helenalle.
Terveisiä Helenalle.
Tästä heti kärkeen terveisiä siis täältä kisastudiosta, mutta haluan kysyä teiltä Arvon kisastudiolaiset, mitenkä te voitte?
Olosuhteisiin nähden ihan hyvin, mutta sit, hei, nyt on vasta viikko mennyt, että jos sä kysyt on 2 kuukauden päästä, niin vastaus voi olla vähän toinen.
Toistaiseksi kuitenkin.
Toistaiseksi, joo, ihan hyvin. Mm.
Mitenkä Anna Moilanen, Mirva Saukkala?
No mä oon valtavan onnellinen, että mä saan olla täällä teidän kanssanne, eli ihmisten seurassa. En ole 2 viikkoon ollut ihmisten seurassa, joten pakko sanoa, että introvertillekin jo ekan viikon jälkeen muodostui aika raskaaksi tämä elämäntapa. Mm.
No onneksi siinä mielessä hyvin, että mitään oireita ei ole tullut, mutta mä huomaan kyllä, että semmoinen mökkihöperyys alkaa jo vaanimaan nurkan takana. Ja kun lähdin kisastudioon, päätin esimerkiksi pistää läpimitaltaan noin 5 senttimetrin korvarenkaat, jotka yleensä kuuluvat enemmänkin iltapukeutumiseen, koska olen hieman väsähtänyt hiippailemaan siellä kotona niissä kuuluisissa verkkareissa, joista juuri Jussin kanssa puhuimme, että sana pieruverkkari pitäisi kieltää.
Se on nyt täällä päivämäärällä kielletty. Kun tässä kielletään kaikki muutakin, niin eikö se nyt voisi mennä samassa?
Kielletään ensin se. Jokainen käyttää tästä lähtien kivoja, siistejä oloasuja.
Mutta ihmisethän on sanonut jotkut, että niillä on jo nyt tämän myötä niin kuin työverkkarit, iltaverkkarit, aamuverkkarit, juhlaverkkarit.
Okei. Onko tietoa, miten nämä eroavat toisistaan?
No, en mä tiedä. Ehkä silloin, kun ollaan jossain Zoomissa tai muussa viestimessä, niin voi olla, että ei ole niin paljon likaa sitten ainakaan niissä. Ja ehkä jotain bling-blingiä enemmän.
Joo, juhlaverkkareissa ehdottomasti varmaan jotkut kultaraidat.
Minusta just tämäkin, mistä puhuttiin, niin se, mikä tässä on positiivista tässä surkeudessa, että suuren määrän niin kuin huumoria tuolla sosiaalisessa mediassa tämä surkea aihe on niin kuin generoinut, ja se tietysti täytyy toivoa, että se jaksaa niin kuin kantaa enemmänkin kuin vaan tämän 1 tai 2 viikkoa, mikä tässä on jatkunut. Se on mun mielestä niin kuin harvoja valonpilkahduksia tässä, että siellä tulee kaiken näköistä hauskaa vastaan.
Hmm. Pakko kysyä vielä näistä uusimmista koronakäänteistä, niin miltä teistä tuntuu, että Uusimaa nyt todella suljetaan? Onko tämä herättänyt teissä mitään ajatuksia?
No onhan se aika suuri toimenpide. Nyt mun henkilökohtaisesti täytyy myöntää tällainen asia, että mä en ole koskaan ollut kauhean aktiivinen kotimaan matkailija siitä huolimatta, että Suomessa on paljon hienoja helmiä, jotka haluaisin nähdä. Ja mä huomasin sen, että kauhean monet ihmiset, jotka saivat raivokohtauksen siitä, että Uusimaa suljetaan, niin mietin, että koskakohan tämä henkilö on itse asiassa käynyt Kehä 3 ulkopuolella, koska siellä ei paljon niitä ihmisiä, jotka elävät siinä niin kutsutussa Punavuoren kuplassa. Et siinä mielessä niin, ei herättänyt minussa niin suuria ajatuksia. Tärkeintä on minusta se, että kukaan ei vastuuttomasti lähde nyt rytyttämään suksibuksi katolla Lappiin pitääkseen hauskaa. Et jos se tämän vaatii, niin olkoon tämä se hinta.
Ja tämähän voi olla alku jollekin uudelle suurelle. Syntyy uusi maa kenties kokonaan tästä.
Uusi maa?
Niin.
Totta.
Ei ole omien huolieni top 10, sanotaan näin, että ihan ok.
Hyvät kuulijat, te voitte osallistua myös tähän lähetykseen lähettämällä viestiä numeroon 0445144800 WhatsAppin välityksellä, eli 0445144800. Sinne voi laittaa kommentteja mistä ikinä, mutta vaikkapa näistä aiheista, mistä tänään puhutaan, niin sekin käy. Ennen kuin mennään teidän vieraiden varsinaisiin aiheisiin, niin haluan vielä lämmitellä sillä, että kun tilanne on nyt tämä, mikä on, niin minkälaista kulttuuria te olette nyt tässä kuluttaneet viime aikoina? Vai oletteko te kuluttaneet vai oletteko pelkästään olleet uutisten armoilla?
No mä oon jossain määrin yrittänyt jopa tehdä niin, että mä oon rajannut sen uutisannoksen tiettyyn aikaan päivää, jotta koska huomasin silloin, että kun tämä koko koronakaos alkoi, niin hyvin helposti kävi niin, että kävin koko ajan katsomassa, että mitä nyt, ja se alkoi tietyllä tavalla orjuuttaa minua, joten aloin tehdä sen, että aloin varata tiettyjä uutisslotteja päivästäni, jolloin katson uutisia. Muuten huomaan sen, että kun kauhean monet sanovat, että tulee katsottua sitä ja tätä vaikkapa erilaisista suoratoistopalveluista, Netflixistä, HBOsta, niin jostain kumman syystä, vaikka siellä on laadukasta ja kiinnostavaa katsottavaa, ne eivät juuri nyt ole minua koukuttaneet. Enemmänkin olen nyt kaivellut kirjahyllyäni ja kaivellut sieltä aika paljon jopa vanhoja klassikkoteoksia. Toinen, mitä huomaan, mitä tulee paljon käytettyä, on Spotify-suoratoistopalvelu. Eli tulen kuunnelleeksi paljon musiikkia. Jostakin syystä huomaan, että rauhoittava klassinen musiikki on paikallaan. Esimerkiksi Vivaldin 4 vuoden ajan kevät tuo sitä kevään tunnelmaa, mitä onneksi nyt aurinkokin luo ulos.
Siellä on nykyään vain 3 vuoden aika, kun talvi on poistettu.
Niin, mutta Vivaldi eli kuitenkin useita vuosisatoja sitten. Hän ei ollut vielä tietoinen asiasta, Jussi.
Sori.
No, mitäkä Jussi?
Mä oon hypännyt aikakoneeseen ja säätänyt sen mittarin 1950, 60, 70 ja 80-luvulla alkanut katsoa näitä tämmöisiä nostalgisia mainoksia ja lyhyt filmiä.
Kun kaikki oli vielä hyvin.
Missä keltainen postiauto kiertää ympäri Suomea ja Erkki Ertaman urkumusiikki soi taustalla ja Erik Kreutz selostaa juhlallisesti, kuinka tässä on viettävä padasjoki tässä vasemmalla. Mutta siinä on jotain todella rauhoittavaa.
Tai että sä kuvittelet, että se on keltainen, koska se kuva on mustavalkoinen.
Ihan sama.
Eli nostalgia rauhoittaa.
Joo, pakeneminen. Että jos pitäisi hypätä aikakoneeseen ja määrätä suuntaan, että haluatko eteen vai taaksepäin, niin kyllä mä tässä tilanteessa välttämättä haluan mennä taaksepäin.
Mä suosittelen tuossa genressä Sydämen asialla, Heartbeat.
Aivan okay. Heti kun mä saan Metsolat loppuun.
No, joo. Mun täytyy sanoa, että toi klassinen mua kyllä, niin kuin tuossa äsken parikymmentä sekuntia saatiin kuunnella klassista ennen kuin aloitettiin ja heti jotenkin rauhoitti, että jos on vinkkejä klassisen suhteen, niin otan vastaan. Meillä on huomenna tulossa ystävien kanssa tällainen mini-leffafestivaali, siis virtuaalisesti, johon mä yritän kovasti puskea, että me katsottaisiin toi Anna Erikssonin M, jonka mä oon nähnyt, joka on musta ihan loistava, joka myös on nyt sattumalta, kun on tällainen Season Film Festival yhteistyössä Ylen kanssa, ja tämä teemalla on naisohjaajien kuukausi, niin se on myös siellä. Mutta katsotaan, mihin leffavalintaan me päädytään, mutta noin yleisesti kyllä mun energia on mennyt nyt niin paljon tähän, että päiväsaikaan yrittää saada elinkeinoa raavittua kasaan, ja sitten illalla on jotenkin vaan niin poikki, että se on oikeastaan niinku enemmän tietyt rituaalit. Et mulla on 10 000 askelta päivässä, mä meen kävelemään rantaan, sitten mulla on meditaatio, ja sitten vielä viini on kyllä ollut vieraanani, eli viinikulttuuri ja ruumiin kulttuuri ehkä enemmän, ja se on itse asiassa huvittavaa, että mä juttelin mun kulttuurianarkistiystävien kanssa, me ollaan perustettu tällainen ryhmä, niin hekin sanoi, että veneilykulttuuri ja ruokakulttuuri, vaikka he on myös kulttuuri-intoilijoita. Eli jotenkin nyt mäkään en ole ruvennut sarjoja katsoa tai muuta. Et on kyllä ehkä enemmän kuin katsonut kulttuuria tai kuunnellut, niin ruvennut luomaan kulttuuria, koska me perustettiin tällainen utopistikollektiivi muutamien muiden ihmisten kanssa, eli luodaan uutta kulttuuria.
Ja hyvä, kun mainitsit, tämän veneilyjutun. Innokkaana puuveneilijänä minä ja puolisoni aloitamme puuveneen rapsuttamisen. Olen myös päättänyt hankkeen jonkun aivan uuden taidon. Huomasin ilokseni esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, että jotkut tietyt kukkakaupat pitävät esimerkiksi kukkien asettelukursseja virtuaalisesti. Ja nythän me kaikki voidaan esimerkiksi, jos uskaltaudumme supermarkettiin ja pidämme sen turvavälin, niin voimme esimerkiksi ostaa minionmunia ja alkaa maalata niitä kohti pääsiäisen lähestyessä. Tai sitten voisi opetella jotain ihan muuta. Jotenkin minua on aina kutkuttanut ajatus siitä, että haluaisin osata kalligrafiaa.
Kalligrafiaa. Tuleeko tämä toteutumaan, että koronan jälkeen saamme nähdä Mirva Saukkolan kalligrafiaa töitä?
Olen kaivanut jo Mappi Ö-osastolta kirjahyllystämme kalligrafia-oppaan, jonka olen ostanut noin 5 vuotta sitten.
Kalligrafia koronan aikaan.
Niin, ja se mun pitää sanoa, että mulla on hulavanne, jonka mä oon ostanut joululaiksi. Se odottaa, se tuijottaa mua sieltä nurkasta päivä päivältä vihaisemmin, että mä oon päättänyt, että huomenna se alkaa.
Mutta sähän sanoit, että saatat sen tuon kadulle, niin saa sen turvavälin samalla.
Niin, sit saa myös tämmöisen, kun se saa kiinteäksi tähän ympärille, niin se on suunnilleen metrikanttista joka suuntaan, että sit saa tämmöisen turvavälisysteemin tähän ympärille, mutta se vaatii vähän hommaa. se on suunnitteilla kanssa.
Mutta tästä vielä kysyttävä sitä, että tässä nyt mainittiin veneily, ruokakulttuuri, Hulavainen vielä vasta tuijottaa, mutta myös se, että HBOt ja muut on jäänyt kuitenkin nyt vähemmälle, että enemmän niitä kirjoja, niin onko tässä jotenkin niin, että tämän koronakaranteenin aikana kaikki tällainen ruudun tuijottelu ei välttämättä olekaan se mikä virkistää?
Koska sitä tehdään työpäivän aikana jo muutenkin niin hirveästi, ja jotenkin se, että myöskin kyllähän kirjat on esimerkiksi tehokkaampi eksitti ja pakokeino kuitenkin sitten kuin leffat tai sarjat mun mielestä ainakin, että kyllähän se niin kuin on ihan selvää, että tästä tulee hulluksi, jos ei saa niitä pakoteita mielestä. Että just toi, mistä oli puhetta, että itsekin mä oon yrittänyt, että vaan vaikka tunnin päivässä seuraa näitä koronauutisia ja koronasomea, mutta se on kyllä todella vaikeaa, koska minkä tahansa kanavan kun avaa, niin sieltä se tulvii päälle, eli sitä on vaikea välttää.
Sen mä kekkasin semmoisen kivan, hauskan leikin, että alkaa katsoa tätä sarjaa ja sitten alkaa niin kuin, se koronabingo, että se aletaan listaa siinä, että mitä ei saa enää tehdä. Hei, kato, toi vanhus meni ulos, kato noi pussaa, toi koski liukuportaiden kaitis, bingo! Se tulee aika nopeasti täyteen. Lentokone.
Myöskin elokuvista huomaa sen, että siellä on aika paljon sellaisia elokuvia, missä räiskitään ja syntyy ruumiita. Ja silloin, kun on tosiaan tämän korona-info-slottinsa aikana nähnyt niitä kuvia vaikkapa italialaisista ruumishuoneista, missä niitä ruumiita on syntynyt ihan muutenkin, niin ehkä juuri siitä syystä tietynlaiset elokuvat, kuten toimintaelokuvat, ovat täysin pannassa. Ainakin
joo,
minun kohdallani.
Toi totta, katastrofi ja lentoturmatutkinnot ja nämä tämmöiset, niin ne on ehkä vähän jäänyt sivumalla.
Yksi kysymys, mikä tähän vielä liittyy, minkä haluan kysyä ennen kuin mennään eteenpäin, niin mitä te ajattelette semmoista ajatuksesta, että kun on tämmöinen pandemia-aika ja meillä on nyt aika tiukkoja toimenpiteitä päällä, niin saako elämästä nauttia?
Saa. Voi kun kaikki pystyisi tekemään sitä mahdollisen paljon. Itse en onnistunut hirveän pieninä hetkinä päivässä, mutta ehdottomasti kannustan kaikkia siihen.
Tällä hetkellä ehkä nimenomaan pyrkii löytämään elämästä niitä asioita, jotka tuovat iloa. Itse olen esimerkiksi huomannut sen, että aiemmin, olen aina ollut leikkokukka-ihminen, mutta aiemmin on saattanut olla tilanteita, että ne leikkokukat näyttää jo aika hyytyneen näköisiltä siinä maaliakossa. Ja nyt huomaa sen, että niitä tilaa tosi mielellään kotiin, että siellä kodissa on jotain kaunista katsottavaa. Yrittää löytää kaikki erilaisia pieniä asioita, jotka tuovat sitten sitä iloa siihen korona-aikaan.
Ja nyt ne vaan ne kohteet niin kuin muuttuu. Et jos aikaisemmin on nauttinut kaukomatkailusta, niin nyt se on ehkä vähän jäissä sitten se puoli, että pitää löytää uusia asioita.
Eikä kyllä. No, mutta mennään tässä kohtaa eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuri-Ykkösen kisastudiota, jossa tänään kisastudiolaisen lauteilla ja käsineet kädessä täällä reilun turvaetäisyyden päässä ovat Anna Moilanen, Jussi Turhala sekä Mirva Saukkola. Te voitte hyvä yleisö osallistua myös tähän lähetykseen lähettämällä WhatsApp-viestiä numeroon 044514400. Sinne tuli myös äskeiseen aiheeseen kysymyksiä shakista ja lautapeleistä. Itse muun muassa shakkia kännykällä kylläkin virtuaalisesti muita ihmisiä vastaan pelaan. Mutta Mirva Saukkola, sinä halusit puhua hiukan luksuksesta.
Kyllä, siis mietin nyt seuraavaa aihetta. Tämä koronakaos on saanut meidät kaikki keskittymään siihen, että pandemia olisi kohtalokas mahdollisimman harvalle, ja tämä on juuri oikein. Ja nyt monet ylellisyytenä pidetyt tavarat tuntuvat hyvin merkityksettömiltä, ja niinpä esimerkiksi maailman mahtipontisin muotitalo, LVMH, tunnetaan muun muassa Louis Vuitton laukuistaan, on keskeyttänyt hajuvesien ja muun kosmetiikan tuotannon. Sen sijaan se tuottaa ranskalaisille sairaaloille ja terveysasemille lahjoitettavia desinfiointiaineita ja esimerkiksi käsidesi pakataan tehtaassa saatavilla olevaan Diorin pulloon. Ja Suomessa ollaan vähän samalla linjoilla palkitusta ja kovasti kehutesta Napue Luxus Ginistään tunnettu Kyrö Distillery Pohjanmaalla keskittyy niin ikään käsidesin valmistukseen. Mutta jos, ja toivon mukaan kun, tilanne normalisoituu, niin voi olla, että luksuksen käsite on muuttunut aivan peruuttamattomasti. Jo ennen pandemiaa tällaiset statussymbolit, niin kuin autot, kellot, muoti, alkoivat olla jo vähän niin kuin vanhan ajan luksusta. Ja sen sijaan luksuksena mainittiin kotoilu, perheen kanssa ajan viettäminen ja lukeminen. Mutta nyt näyttää siltä, että moni perheellinen on tätä luksusta saanut nauttia enemmän kuin kylliksi lähikuukausina, kun sitten taas esimerkiksi seniorikansalaisia koettelee yksinäisyys. Tuleeko siis esimerkiksi vapaudesta ja omasta tilasta jatkossa luksusta? Tai sitten esimerkiksi yksin karanteenissa viettäneille vaikkapa yhdistystoiminnasta? Mitä mieltä olette, mikä on tulevaisuuden luksus koronan jälkeen?
No kyllä nyt tällä hetkellä on se fiilis, että kaikki voi jakaa sen, että kaikki mikä ei tapahdu kotona on luksusta. Niin. Että se on varmaan sekä perheellisillä, nythän puhutaan sekä koronaeroista että koronavauvoista, katsotaan kumpia tulee enemmän, mutta sitten myös niin kuin yksin asuvilla just se, että todella on sit yksin siellä, niin että pääsee kotoa pois, niin se tulee ensimmäisenä itselle todellakin mieleen. Ja luksusta todellakin on myös se, että ei tarvitse ajatella olevansa saastunut tai vaarallinen tai että joku muu on saastunut tai vaarallinen, että ylipäätään voi koskea ihmisiä, viettää ihmisten kanssa aikaa, niin noi tulee nyt ensimmäisenä mieleen. Ja kyllähän se on, uutisessa oli siitä, että vapaaehtoistyö, niin kun ihmiset on ruvennut enemmän hakeutumaan vapaaehtoistyön pariin ja naapuriapu on kasvanut ja että kyllähän sitä on nyt ainakin nähtävissä tässä ajassa, että se kiinnostaa enemmän. Mä en tiedä, onko se sitten, onko sekään sitten luksusta tämän jälkeen, mutta ainakin toivottavasti se pysyy se kiinnostus siihen.
Eikö luksus on määritelmällisesti niin kuin ylellisyyttä, johon vain harvoilla on varaa tai jotenkin tällaista näin. Että se on sitten taas eri asia, mikä on jokaisen niin kuin henkilökohtaista luksusta, niin onko se sama asia kuin se, mikä on hänelle harvinaista. Niin tuo on vähän niin kuin eri termi.
Mutta tai voiko sen ajatella, että luksus on ylellisyyttä ylipäätään?
Niin ylellisyyttä, kai se määrällisyyttä.
Miten sä Mirva itse määrittelisit sen?
Mä määrittelisin sen nimenomaan se, että luksus on jotain ylellisyyttä, jotain mikä ylevöittää meidän arjen, jotain joka tuo siihen jotakin erityistä ja mahdollisesti tavoiteltavaa.
Joo.
Mutta nythän kun on lukenut kolumnista ja kaikkea, nythän hyvin suosittu otsikko on, tämän jälkeen kaikki muuttuu, mikään ei ole enää entisellään, jos luulit, että maailma palaa takaisin raiteilleen, olet väärässä. Ja sitten kun on tuollaisen otsikon tehnyt, sinä alle voi vuodattaa ihan kaiken, mitä tässä oma elämänsä aikana on kerännyt, niin kuin joko länsimaista järjestelmään vastaan tai ihan mitä vastaan vaan, ja maalata sen maailmankuvan sinne, niin kun, koska nythän tämä tilanne just huutaa sitä, että kaikki tulee muuttumaan. Voi olla, että ei kaikki tule muuttumaan. Voi olla, että paljon mikään ei muutu, riippuen ihan siitä,
kaikki
että miten...
Kaikki muuttuu.
Kaikki muuttuu. niin voi olla, että luksuskin muuttuu. No, tänään oli Hesarissa kahden markkinointialan yrittäjän suomalaisen uudesta hajuvesituotteesta. Että niin tehdään Suomessakin.
Mutta mitä te ajattelette esimerkiksi tästä käsidesi Dior luksuskäsidesistä, jos näitä ruvettaisiinkin myymään luksuskäsideseinä nimenomaan, että nyt on mahdollisuus ostaa vaikka Louis Vuittonin käsidesi, sitten sitä voi näyttää ystäville, että minulla on tämä Vuittonin erityishyvä tuoksuinen käsidesi.
Mutta siis tavallaan toi onkin jo noin, koska paitsi Kyrö, niin musta melkein kaikki suomalaiset alkoholiyritykset, alkoholivalmistajat.
Maailman parhaaksi valitun Arctic Blue Ginin valmistajan
kyllä.
Myös.
Kyllä, ja pienpanimot on ruvennut tekemään sitä ja muuta. Että nythän siis onhan tämä uusi tilanne, että voit valita oman identiteettinsä parhaiten sopivan käsidesin. Niin. Kuka silloin haluaa enää odottaa yliopiston apteekin tuotetta, joka on koko ajan loppu?
Mutta eroako se loppujen lopuksi sitten jonkun ajan kuluttua hajuvesistä, jos niitä aletaan designaamaan tekemään eri tuotteita, se vaan laitetaan eri paikkaan, se laitetaan käsiin, kun tähän asti se on laitettu johonkin muualle.
Mielestäni on hauska idea, että niitä on erilaisia.
Niin. Ennen kuin nämä nykyiset rajoitukset alkoivat, silloin kun ihmiset saivat vielä tavata, mutta sanottiin, että olkaa tarkkoja käsihygienian kanssa. Näin hyvän ystäväni Egberin kahvilassa, ja hän kaivoi välittömästi, hän on hyvin tyylikäs nainen, hän kaivoi välittömästi käsilaukustaan käsidesin, kysyi, että haluatko hieman tätä? Tässä on tuoksuyhdistelmänä vihreä tee ja persikka. Ostin tämän tätä Tukholman Nuudiska Kompanietilta viime viikolla.
Ja mulle riittyy niin. Ihan näiden peruskäsidesien jälkeen ennen tätä kaikkea, niin tuolla Portlandissa Whole Foodsilla, kun mä törmäsin mohiton tuoksuiseen suihkutettavaan käsidesiin, niin mä olin aivan myyty.
Maistuutko? Sä varma, että se oli käsidesi?
Se voisi olla vaarallista tuoda Suomen markkinoille.
Mutta yksi sellainen asia, mitä mietin tässä itse, kysyt teitä, että mitä voisi olla semmoista uutta luksusta, että kun yksi tällainen kommunikaation muotohan on muun muassa nyt nämä videokonferenssit ja videopuhelut, millä kaikki tällä hetkellä tuntuvat kommunikoivan jatkuvasti, ja rupesin miettimään, että liittyykö tähän jotain tällaista, että kun tuleeko kotiin uudenlaista luksusta, että valitaan entistä tarkemmin se videopuhelun positio, mitä siellä näkyy taustalla.
Aivan varmasti. Ja luulen myös, että ihmiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota siihen, että mitkä ne kommunikointivälineet ovat. Et luulen, että seuraavan kerran, kun ihmiset punnitsevat, että minkä tietokoneen ostaisin kotioloihin, niin se ei välttämättä ole se halvin 299-tarjous, vaan joku, mikä voisi sitten palvella tällaisessa tilanteessa paremmin. Mm. Ja kiinnostavaahan on se, että ihmisillä on koko ajan enemmän ja enemmän ajatuksena näitä, että hei, pidetään vaikka Facebook-juhlat, mikä on hyvin tyypillistä. Itsekin olen suunnittelemassa Facebook-juhlia ystävilleni ja muutamille muille tutuille, koska minun uusi...
Me emme siis ole kutsuttuja mukaan.
Te olette kutsuttuja.
Lämpimästi
kutsuttuja. Syynä oli se, että mun uuden dekkarini Silkkiä safireita ja salaisuuksia piti olla juhlistettavana ensi viikolla. Ja tietenkin tämä peruntui, mutta päätin, että emme tällä tavalla lannistu, vaan kyllä tätä asiaa pitää myös juhlistaa ystävien kanssa.
Mäkin on ollut jo tällaisilla monen sadan hengen Facebook-synttäreillä, jotka oli oikein hauskat. Ja sitten eilen mä taas, kun on aika monessa tällaisessa niin kuin ystävien kesken olevassa videopuhelussa nyt ollut, kun se on ainoa tapa tavata ihmisiä, niin eilen oli tosi hauska, kun mun ystävä kutsui niin kuin omalle kanavalleen kourallisen ihmisiä, ja yhtäkkiä kun mä menin sinne, niin mä tajusin, että mä en tunne niitä kaikkia. Että siellä oli ihan niin kuin, sitten mulle täysin vieras kasvo, joka oli vieläpä muualla kuin Suomessa. Se oli ihan kuin mä olisin ollut jossain elokuvassa. Mä olin, että mahtavaa. Sitten kukaan ei ehtinyt esitellä mua, koska kaikilla oli se keskustelu kesken, niin oli ihan siis ihan uusi todellisuus yhtäkkiä.
Oliko se luksusta?
No siis tavallaan, koska koki elämänsä elokuvaa.
Mitä sä ajattelit siitä, että mitä ne muut näkevät sinusta ja vaikka sinun kodistasi?
No toihan on todella hyvä, koska itsehän niin kuin mä näytin vain otsani, koska mä vihaan katsoa omaa kuvaani, niin varsinkin joku tällainen video peilistä vielä jotenkin menee, mutta sitten mulle naurettiin sillä, että niin kuin arvioitiin mun otsaa, koska mä en näyttänyt muuta kuin otsan ja välillä silmät.
Täältä tuli myös viestiä kuulijalta, että niissä videopuluissa näkyy vain pieruverkkareita, nimimerkki Been There.
Eli alastomuutta lisää videoihin.
Nythän kouluissa on reagoitu siihen, että kun lapset käyvät etäopintojaan ja sitten niin siellä vilahtelee isipappoja, jotka juoksentelee pelkästään kalsareissa. Tästähän tuli yksi somehitti. Mun täytyy itse kyllä myöntää, että mä oon sen verran turhamainen ihminen, että näitä kaikkia tiimipalavereita ja muita varten mä oon asettanut sen mun tietokoneen tiettyyn kohtaan meidän olohuonetta, missä takana näkyy vähän muotoilua ja taidetta sen sijaan, että siellä näkyisi esimerkiksi jotain sottaisia solmulla olevia johtoja.
Mutta noissa voi laittaa sen virtuaalitausta, eli sä voit laittaa vaikka jonkun Picasson tai Lucian Freudin taideteoksen sinne, jos sä haluat, ja niin kuin antaa ymmärtää, että se on kenties sinulla kotona.
Tuota kokeilen siis ehdottomasti ensi viikolla. Kiitos vinkistä, Anna.
Ja ylipäätään se on myös itselleni kaikista tärkein on se, että yhdessä näistä palveluista on tällainen touch your appearance, missä sit voi saada itsensä näyttämään 20 vuotta nuoremmalta, niin se on mulle ollut.
Mutta tätä mä mietin, että tuleeko tähän jotain uusia niin kuin tällaisia filtereitä, mahdollisuuksia, filtereitä tai skinejä, millä sinä voit näyttää joltain, koska siis tässähän voi Mirva Saukkolalla tunnetusti on siis Picasson, aitojen Picassojen suuri kokoelma kotona, mutta tämä mahdollisuus feikata on myös olemassa näissä videopuheluissa.
Kiinnostava toi Annan mainitsema mahdollisuus feikata myös omaa ulkonäköä siihen suuntaan, että oli huomattavasti nuorempi, koska mä oon pitkään seurannut kosmetiikkateollisuutta. Työskentelin aikaisemmin aika paljon kauneusalan parissa ja kirjoitin kauneusalasta. Ja ennen tätä koronakaaosta, niin monet yritykset alkoivat lanseerata nyt viime vuosina sen tyyppisiä luksuskosmetiikkatuotteita, joissa oli ideana esimerkiksi tämä tarkoitettu nimenomaan loistavan Instagram-kuvan luomiseen. Ja se oli nimenomaan niiden ytimenä. Eli siinä vaiheessa vielä ihan oikeasti siveltiin sellaisia jotain hohdepuolta, puutereita kasvolle, jotka saisivat sinut näyttämään mahdollisimman hehkeltä siinä Instagram-kuvassa. Mutta nyt, niin kuin Anna mainitsi, ei enää tarvitse tehdä sitäkään. Sut voidaan tavallaan kuin kuva photoshopata siihen virtuaaliseen kohtaamiseen.
Kyllä. Mennään eteenpäin. Meillä tuli toki täällä yksi palaute, että meillä on täällä myös nyt elitistinen meininki, että etätyöt ovat elitin huviin. Onko luksus oleellinen osa kulttuuria? Haluan tuohon kommentoida vaan sen verran kyseiselle kuulijalle takaisin, että tässä on kyllä nyt mielestäni myös muista kuin etätöistä kyse, vaan ihan sosiaalisesta kohtaamisesta.
Kyllä, ja Patto sanoi, että yksin yrittäjällä on kyllä ihan tilanteet päällä, että ei ole kyse eliitistä.
Kyllä, mutta mennään eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuriikkasen kisastudiota suorana täältä Helsingin Pasilasta. Olemme siis siirtyneet suljetusta Oodi-kirjastosta tänne Pasilan bunkkereiden turvalliseen sisätiloihin. Meillä on etäisyydet kunnossa, hanskat kädessä. Kisastudiossa tänään paikalla yrittäjät Jussi Turhala sekä Anna Moilanen sekä Mirva Saukkola, päätoimittaja Antiikki ja Design-lehdestä. Tänne voi todella lähettää viestejä numeroon 044-5144-800 ja näin voi osallistua tähän keskusteluun, mutta mennään eteenpäin. Anna Moilanen, sinä halusit puhua koronasta ja kosketuksesta.
Tämä oli loistava tämän sinun alustuksesi tähän aiheeseeni, eli haluaisin puhua siitä, että mitä korona tekee kosketuskulttuurillemme. Ja alkuun haluan sanoa, että mä lupaan, että seuraavan kerran kun mä oon täällä, niin mun aihe ei liity koronaan, koska mä aidosti ajattelen, että ihmiset tarvii siitä breikkiä, mutta tämä on asia, mitä mä oon itse miettinyt nyt pääni puhki tässä viime viikot. Koska mä ajattelen, että kosketus on ihmisyyden keskeisimpiä asioita ylipäätään ja mun mielestä Suomessa on ihan liian vähän kosketusta ja tällä mä tarkoitan tietenkin hyvää kunnioittavaa kosketusta. Että on äärimmäisen tärkeää, että Me Too-asia tapahtui ja en missään, niin kuin, se on totta kai niin kuin hienoa, mutta se on vielä ehkä saanut meidät niin kuin entistäkin varovaisemmiksi kosketuksen suhteen ja sitten mä ajattelen, että Suomessa on muodostunut sellainen halauskulttuuri viimeisten vuosien aikana. Että vaikka toisilleen vieraat ihmiset tapaa ensimmäistä kertaa, niin ne aluksi kättelee, mutta jo tunnin päästä, kun ne erkanee, niin ne ehkä halaa. Ja se on ihan symppis juttu, mutta mun mielestä sillä ei ole kosketuksen kanssa varsinaisesti mitään tekemistä. Että se on vähän niin kuin, että halaus on uusi kättely. Se voi olla hyvinkin etäinen. Ja tuossa maaliskuun alussa se tuntuu nyt ihan kuin siitä olisi niin kuin ikuisuus, koska kaikki tämä korona on tapahtunut tässä välissä, niin me järjestettiin mun ystävän kanssa tällainen pieni kutsuvieras tilaisuus sunnuntai-iltapäivänä, jonka aiheena oli kosketus, että sinne ihmiset tuli koskettamaan toisiaan ja se on ihan uskomaton se kosketuksen voima. Ja nyt me ollaan tultu pari viikkoa siihen tilanteeseen, että koronan myötä kosketus ei ole enää pelkästään myrkyllistä, niin kuin se oli Miitsyn myötä, vaan se on suorastaan saastunutta. Eli jotkut ihmiset käyttää toisista ihmisistä puhuessaan käsitettä puhdas, että onko joku puhdas. Ja Helsingin Sanomista tällä viikolla...
Anteeksi, mä pysäytän heti tähän ja keskeytän. Mm. Onko teille tullut vastaan tällainen Jussi Turhala, Mirva Saukkola, puhdas?
On. Joo, ja tämä saastuneisuus nimenomaan, että tuossa... Varsinkin kun tämä Uudenmaan saarto pantiin voimaan, tai mikä tämä onkaan, niin aika monelta taholta saanut lukea, että kun mökkiläinen käy tuolla jossain, niin on alettu huutamaan, että saastuneet helsinkiläiset menkää pois. Se on varmaan sitä, että niin kuin muitakin ilmiöitä, mitä tähän liittyy, että tarvitaan joku vihollinen, koska tässähän nyt ei ole oikein maksumiestä tässä pandemiassa. Että okei, että se on lähtenyt Kiinasta, mutta kuitenkin tämä on niin kuin meidän kaikkien ongelma, että ei voida nyt sanoa, että tämä on teidän syy. Jonkun ryhmän, amerikkalaisten tai ties kenen, vaan niin kuin tämä on kaikkein ongelma, jolloin se konkreettinen vihollinen puuttuu, ja sitten sitä lähdetään niin kuin hakemaan milloin mistäkin. Ja varmaan tämä puhdas versus saastunut on sitä kanssa, että pitäisi hakea lähiympäristöstäkin. Silloin kun vanhukset kekkaloitua ulkona, niin nehän oli yksi vihollinen kanssa. Oli aika aggressiivista puhetta, että miten, eikö niitä saada sisään. Nyt vaan tietysti pelottaa, jos paljastuu, että lapset on tehokkaampia viruksen kantajia kuin luultiinkaan, niin sitten seuraavaksi aletaan niin vaatii lapsia sisälle. Mutta aina pitää löytää se vastapuoli tai vihollinen jostain.
No kieltämättä täältä niin sanotusti saastuneen Uudenmaan Sodomasta ja Gomorrasta, kun pidämme tätä lähetystä, niin olen törmännyt tuohon aika paljonkin ja huomaan sen, että ihmiset kavahtaa kosketusta, mutta huomaa myös itse kavahtavansa esimerkiksi ihmisten läheisyyttä, että yhtenä päivänä esimerkiksi tulin supermarketista aivan raivoa kiehuen, kun yritin pitää näitä turvavälejä ja sitten, sitten kun seisoin kiltisti sen 1,8 metriä edessä olevan henkilön perässä kassajonossa, niin siihen yksi rouva kiilas väliin ja sanoi, että, anteeksi, mä olin tässä jonossa ennen, että sä seisot ton edellisen perässä, mutta tämä ei itse asiassa liittynyt tähän suoraan, mutta huomaa sen, että ihmisten läheisyys alkaa tuntua enemmänkin pelottavalta, että oman perheen läheisyys vielä on ihan kunnossa, koska tietää, että sitä, kun samassa taloudessa ollaan, niin siinä ei hirveästi ole vaihtoehtoja kuin muuta kuin olla lähekkäin, mutta huomaa sen, että ystävienkin läheisyyttä alkaa tosiaankin kavahtamaan.
No, siinä on ihan selkeä syy, kun näin on käsketty tekemään. Ja mä en niin kuin usko, että tämä on niin kuin lopullista ja pysyvää. Mutta se
on vaan mielenkiintoista, siis jotenkin tämä, että millä kaikilla tavoilla tästä asiasta puhutaan. Että just mä bongasin Hesarista tällaisen otsikon, tämä liittyi Hongkongiin ja Hongkongin baareihin, mutta se oli vaan otsikko oli, että humalainen hellyys on tartuntariski. Että jos nyt niinku hellyydestä on tullut tartuntaan riski. Ja sitten mä haluan vielä, anteeksi tämä niinku pitkä monologi, mutta mä luen lyhyen pätkän, koska tämä oli mun mielestä älyttömän koskettava. Anu Silfverberg kirjoitti Longplayn tällaisessa kirjeessä. Näin se kirja muuten koski muita asioita, mutta se loppui tähän ajatukseen. Silti ehkä on tarpeen myös sanoa ääneen. Tämä on vaikeaa. En ole koskaan ennen tajunnut, kuinka paljon maailmassa oleminen lopulta perustuu ihmisten koskemiselle. Uusi etäisyys tuntuu pelottavalta. Ei se ole oikein eikä luonnollista. Kaikki ne kosketukset, joita en ennen huomannut, kättelyt, halaukset, ylävitoset, olalle taputukset, tukemiset ja ojentamiset, kuinka täynnä merkitystä ne ovatkaan. Kaipaan niitä niin, että kivistää. Ja mä oon itsekin huomannut sen, että nämä kyseiset kosketukset, vaikkapa kättely, mä en voinut kätellä teitä, kun me tavattiin, mitä mä oon just pitänyt ihan sillain epäkosketuksena, niin nyt mä itse huomaan kaipaavani jopa niitä kosketuksia. Mitä tämä tekee meidän kosketuskulttuurille? Jussi, sä jo sanoit, että tämä menee ohi. Mitä Mirva, sä ajattelet?
No mä luulen, että tämä saattaa jonkin aikaa vielä jatkua, mutta mä huomaan itsessäni sellaisia piirteitä esimerkiksi, että just tämä kosketuksen puute tuntuu välillä viilaisevan sydämessä siinä mielessä, että esimerkiksi kun näkee ihmisen, jolla on epätoivoa, joka on hyvin surullinen, tyypillisesti se tapa reagoida siinä olisi tosiaan kietoaineet syleilyyn, taputtaa olalle, sanoa, että kyllä kaikki järjestyy, mutta nyt sen tekee sen 1,8 metrin päästä ja sanoo, hei, kyllä kaikki järjestyy. Mä mietin sitä joitakin vuosia sitten, kuulin tällaisesta hienosta hankkeesta, joka oli muistaakseni Turun lähellä Kaarinassa toteutettu, ja siinä oli kyse tällaisesta vanhusten hoivakodista, muistaakseni ihan kunnallinen hoivakoti, missä oli paljon esimerkiksi muistisairaita potilaita. Ja kauneudenhoitoalan ammattilaiset olivat alkaneet tehdä sinne sellaisia käyntejä, että he esimerkiksi hieroivat näiden vanhusten kädet, tekivät näille vanhuksille, vanhoille rouville varsinkin esimerkiksi jonkinlaisen niin kuin vaikka kasvohieronnan, kasvohoidon. Ja monet näistä iäkkäistä ihmisistä saattoivat purskahtaa itkuun sen takia, että heitä ei oltu kosketettu pitkään aikaan. He olivat siinä mielessä olleet juuri siinä kosketusdeprivaatiossa, koska se on hyvin inhimillistä, että se koskettaminen siirtää kuitenkin sitä lämpöä, vaikka se olisi ventovieras, mutta hyvää tarkoittava ventovieras.
Sen ei tarvitse olla muuta kuin käsi kädelle, sillä on ihan valtava voima.
Ja nyt eletään tässä tilanteessa, pitää keksiä, jos jolla on eläimiä, mulla on siis koira, niin se koirat on tässä tilanteessa niin kuin ihan mieletön voimavarat ja ylipäänsä lemmikkieläimet. Sitten Anna voisi perustaa kosketuspankin.
Niin,
jonne voisi tallentaa. Mä aina hirveän pitkälle sitä kerennyt miettiä,
no, kun keksin
se 3 sekuntia sitten, mutta sinne voisi tallentaa kosketuksia niin kuin tulevaisuutta varten.
Niin.
Tai sitten sinne voisi niin kuin sellaisia lainakosketuksia tehdä, että mä en nyt pysty sua koskettaan, mutta toi sun läheinen, joka asuu sun kanssa samassa taloudessa, saa koskettaa, ja se kosketus, joka nyt tulee tai halaustaa.
On multa.
Kosketuspankki.
Alkuvuodesta mä muistan tällaisen uutisoinnin lukeneeni, että joku suomalainen yritys oli kehittänyt tällaisen nallekarhun, jossa oli, mulla ei ole mitään käsitystä, miten tämä nallekarhu toimii, mutta se oli sellainen, että jos henkilö, vaikka etäsuhteessa elävä henkilö, kosketti ja silitti sitä nallekarhua, niin sitten vaikka hänen rakkaansa, joka sattui olemaan uudessa Seelannissa, tunsi sen kosketuksen. Ja tämä oli aika huikea innovaatio, mutta valitettavasti en nyt tällä hetkellä muista, mikä tämän yrityksen nimi on. Mm. Aion googlata sen heti kotiin päästyäni. Mm.
Täältä tuli kuulijalta viesti ja kysymys. Anna, pelottaako sinua tämän kosketuskulttuurin muuttuminen?
Kyllä mua pelottaa, joo. Tai siis, että jotenkin, että jos meihin nyt iskostetaan niin vahvasti se, että muut ihmiset on jotenkin niin kuin vaara, niin kuinka kauan se kestää, että meidän aivot niin kuin sulattaa sen. Et jos, niin kuin, jos mietitään nyt ihan konkreettisesti, että milloin sit voisi olla seuraava hetki, kun me saadaan oikeasti kokoontua. Kukaan meistä ei tiedä, mutta sanotaan, että se olisi syyskuu. Niin me oltaisiin nyt puoli vuotta about niin kuin varottu sitä, että ei pitää se 1,8 metriä, ei saa koskea, niin
Koska me
uskalletaan koskea taas.
Kyllä että me uskalletaan, kyllä mä uskon, että tämä on nyt kuitenkin pitkässä jatkumassa yksi vaihe, jota edeltää pitkä vaihe, jota seuraa pitkä vaihe, jossa tätä ei ole. Mä en jaksa uskoa, että ihminen ihan noin nopeasti muuttuu siitä. Sitten totta kai siitä jää pelko, jotka kestää osalla lyhyemmän, osalla pidemmän aikaa, mutta niin mä en näe ihan noin negatiivisesti sitä.
No sitten seuraava kysymys, mitä sitten jo ihan tämä NS-lyhytkin aika, musta tämä 2 viikkoa tuntuu jo valtavan pitkältä, mutta nyt on puhuttu vaikkapa 2 tai 3 aallosta, että tämä vaikkapa kestäisi nyt 1 tai 1,5 vuotta, vaikka siihen asti, kun se rokotus kehitetään. Niin jos me ollaan tässä eteisessä tämän kosketuksen kanssa niin kuin 1,5 vuotta, niin mä ainakin hajon atomeiksi, niin kuin ei mua enää olemassa.
No sit vaan ihmiset alkaa vähän enemmän koskettelemaan ja vähän vähemmän elämään eteisessä ja astumaan ulos. Ihmisiä voidaan niin kuin 4 seinän sisällä pitää 1,5 vuotta missään tapauksessa. Saksan talous kestää 3 kuukautta kuulemma lockdownia. Sen jälkeen on pakko alkaa tekemään jotain. Ihmisen oma henkilökohtaisen pään talous ei kestä varmaan kuukauttakaan eristystä.
Niin, ole hyvä, Mirko.
Juttelin just vähän aikaa sitten virtuaalisesti italialaisen ystäväni kanssa, ja hän sanoi sitä, että hänellä on sellainen olo, että kun on tottunut tervehtimään ihmisiä poskisuudelmilla, koskettamalla, niin hän sanoi, että hänestä tuntuu siltä, kun häneltä olisi leikattu kädet pois. Mä voin kuvitella, että siinä kulttuurissa tuntuu tältä. Siinä mielessä meidän kulttuuri on hieman helpompi. Luin juuri kirjailija Jari Tervon sutkautuksen, että jos nyt pitää eristäytyä ja olla koskettamatta, niin tämä on asia, mihin me suomalaiset olemme valmistautuneet jo vuosisatoja.
No sehän on totta, mutta sitten samalla, että eristäminenhän on kidutusmuoto ja on eristysselli. Ja okei, me ei olla siinä tilanteessa, että me oikeasti elettäisiin jokainen eristysselleissä, mutta siltä se välillä tuntuu.
Ja suomalaisilla on vaikea tulla sitten 2 metristä metriin, kun nyt käsketään metri olla eristykset erossa, niin se on tähdästi ollut 2 metriä.
Ja onhan tässä siis myös se, että eräs yhdysvaltalaiset tutkimushan päätyy tässä 3 vuotta sitten tulokseen, jos puhutaan yksinäisyydestä muun muassa, että se aidosti lisää myös ennenaikaisia kuolemia. Ja Briteissähän otettiin eräänkin ministerin omaksi 1 lisäerityistehtäväksi yksinäisyyden kampittaminen.
Totta, mä olin unohtanut tuon, toihan oli hieno juttu. Mm. Joo.
Niin eihän tämä niin kuin luonnollista ole.
Ei. Mutta siinä mielessä, että ehkä tämä meidän suomalaisten tapa ottaa sitä turvaväliä näyttää ihan tässä tilanteessa avautuvan hyvin. Kun katsoin esimerkiksi meidän hallituksen tiedotustilaisuutta, niin siinähän ne ministerit seisoo mukavan turvavälin päässä toisistaan. Ja sitten katsoin Yhdysvaltojen vastaavaa tiedotustilaisuutta, missä kaikki ovat sellaisessa niin kuin ihan sumpussa vierekkäin ja kertovat, pitäkää turvaväli.
Pääsiä sinne kirkkoon.
Niin. Mennään tässä kohtaa eteenpäin. Kiitos tästä aiheesta. Kuuntelette Kulttuuriikkasin kisastudiota suorana Helsingin Pasilasta. Täällä paikalla ovat Antiikki ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola sekä yrittäjät Anna Moilanen ja Jussi Turhala. Tänne voi lähettää vielä viestiä numeroon 0445144800. Jussi, sinä halusit puhua myös koronasta.
No en mä oikeastaan, halusin, mutta on pakko puhua koronasta. Kaikki aiheethan jollain tavalla siihen niin kuin kääntyy sitten, kaikki mutta voi nähdä myös niin kuin biologisena laajempana aiheena. Nimittäin, kun parissa viikossa nyt maailma on ajettu sellaiseen tilaan, mitä nyt kukaan ei olisi voinut kuvitella pari kuukautta sitten. Tämä muutos oli ihan hämmästyttävää, että 1,5 miljardia intialaista on karanteenissa ihan kiltisti. Ja kun puhuttiin ilmastonmuutoksesta 20 vuotta ja sen edellyttämistä muutoksista, niin aika pieniä ne ovat olleet tähän verrattuna. Siinä on 2 tämmöistä asiaa, että tämmöinen laaja globaali kriisi ja sitten tämmöinen yhtä laaja, mutta henkilökohtainen kriisi. Eli kun puhutaan puhutaan niin ihmisen terveydestä, niin silloin ja oma henki ja terveys ja siihen kohdistuva konkreettinen uhka on sitten kuitenkin varmaan ihmisille se tärkein asia, minkä vuoksi ollaan sitten valmiita tinkimään ihan kaikesta. Että mun teesini, että sivistys ja muiden huomioon ottaminen saa väistyä, kun tapellaan viimeistä kuivahiivasta tai häädetään he salaisia pois mökkikunnasta. Että me ollaan kuitenkin pohjimmiltaan eläimiä, joille tärkeintä on oma ja lähipiirin hyvinvointi. Ja mitä kauemmas mennään tällaisesta tilanteesta, niin sen vähemmän valitettavasti toleranssia ja myötätuntoa riittää sinne. En sano, että se on hyvä asia, mutta mä pelkään, että se on näin. Että globalismi on vain hyvien aikojen elitismia. Kärjistys, myönnetään. Ihminen ei ole kehittynyt mihinkään menneiden aikojen primitivismistä. Onko näin?
Näin väittää Jussi Turhaa, mitä sanoo Mirva Saukkola ja Anna Moilanen.
No itse mietin vähän toisella tavalla. No ensinnäkin se Intian karanteeni kuulosti musta aika häkellyttävältä, koska esimerkiksi viimeksi kun itse olin vuosi sitten Intiassa, niin sekä Delhissä että Agrassa katsoin sitä menoa ja meininkiä, kun huomasin sitä, että ihmisillä ei ole, monen ihminen nukkuu kadulla. Tai sitten on tämmöisiä jonkinlaisia niin kuin teltoista tehtyjä väsäelmiä. Esimerkiksi Agrassa ihan siinä Taj Mahalin takana on tällainen omituinen telttakylä, että mihin nämä ihmiset kaikki sitten eristäytyvät. Onkohan tässä kyse sitten nimenomaan elitismistä, että ne, kenellä on koti, voivat eristäytyä. Mutta sitten toisaalta tietyllä tavalla huomaan, että olen samaa mieltä Jussin kanssa. Tämmöiset tietyt hyvin niin kuin primitiiviset, aggressiiviset tunteet tuntuvat nousevan. Ja varsinkin, jos seuraa Yhdysvaltojen uutisia, niin siellä tuntuu kuohuvan siinä mielessä. Mutta sitten, jos seuraa ihan sitä meidän kotoisaa suomalaista menua, niin huomaa myöskin, että aletaan välittää myös ihan ventovieraista ihmisistä. Ihmiset haluaa olla kauppaa apuna. Ihmiset pistävät kirjoja, joiden kannet he ovat desifioineet yleiseen jakoon. Musta oli hirveän hauska sosiaalisessa mediassa tällainen, tämä nyt on kevennyksenä että kaikille tälle tuholle, mutta hyvin hauska ilmiö, missä oli ideana vaan piristää lapsia. Eli ideana oli se, että Nalle Aare jahti. Eli ihmiset pistää ikkunoilleen nallukoita. Ja sitten kun lapset, joilla ei oikeastaan mitään kauhean innostavia harrastuksia voi olla nyt esimerkiksi vaikkapa liikunnan parissa, niin kun he lähtevät vanhempien kanssa liikkeelle, niin he voi bongata näitä nallekarhuja ikkunoissa, joka tekee siihen sitten mielekkyyttä. Tällaiset tietynlaiset pienet yhteisölliset teot alkavat tuntumaan myös niin kuin paljon suuremmilta, mitä ne olivat ennen, ja ihmiset myöskin lähtevät niihin mukaan.
No mä oon samaa mieltä, että se on hienoa, että naapuriapu ja tämän tyyppinen tietynlainen solidaarisuus on kasvanut, mutta mun on pakko sanoa, että omalta osaltani tuohon kysymykseen, että ihminen ei ole kehittynyt yhtään mihinkään menneiden aikojen primitivismistä, onko näin, niin oma vastaukseni on siltä valitettavasti näyttää.
Hyvä.
Että isossa kuvassa, niin oikeasti onhan se ihan järkyttävää, että ilmastoasia ei ole saatu ratkaistua niin kuin sillä forsella, millä me nyt niin kuin pestään käsiämme, toivottavasti pestään.
No miten se kertoo ihmisestä, että ihminen havaitsee todella vaan akuutin suoran itsensä kohdistuvan uhkan?
No mä jotenkin ajattelen, että se on ihan niin kuin biologia, että mitä lähemmäs omaa henkilökohtaista lähipiiriä, itseään ja lähimpiä tullaan, niin sitä enemmän ihminen kokee sen uhkaksi ja sitä enemmän ihminen puolustuskannalla. No sillä on tietty määrä empatiaa käytössä, joka se voi jakaa joko siihen tai sitten johonkin kaukaisiin asioihin, mutta kaikkeen ei riitä. Ei nyt puhuta maahanmuutosta oikeastaan mitään. Ei kukaan puhu niistä siitä asioista, mitä ei se ongelma mikään ole kadonnut. Niin? Tai sitten noista pakolaisista.
Ehkä siinä mielessä just pakko kyllä sympätä ihan täysin Jussi ja Anna, että kun puhuin tästä yhteisöllisyydestä ja siitä niin kuin ystävällisyydestä, jota haluamme osoittaa ventovieraita kohtaan, niin aika useinhan se keskittyy siihen meidän omaan kotipaikkakuntaan, kotikaupungin osaan, kotikylään, nimenomaan. Niin. Eli siinä halutaan rakentaa vähän niin kuin laajempi turvaverkko. Tämä samanlainen ajatteluhan on hyvin tuttua Yhdysvalloista, missä esimerkiksi sanotaan vaikka kirkko ja seurakunta, vaikka nämä ihmiset ei olisi kovin uskonnollisia, ne on hirveän tärkeässä asemassa siinä yhteisössä, koska halutaan vähän laveampi turvaverkko. Halutaan, että jos mä oon pulassa, niin ehkä sitten joku kahden korttelin päästä auttaa, mutta tällä hetkellä esimerkiksi, kun Jussi mainitsi Intian ja itsekin siitä jonkin verran kommentoin, niin jotenkin tuntuu, että aika harvaa suomalaista tällä hetkellä kiinnostavat vaikkapa ne Agran katulapset ja mitä heille tapahtuu koronaviruksessa. Tai jos tullaan vähän lähemmäs, jos ajatellaan vaikka Kreikan Lesbosta, missä tällä hetkellä on valtava määrä pakolaisia sumpussa. Aika harvaa kiinnostaa se, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, niin, kun korona vyöryy
niin, nimenomaan, sinne. Ja se, niin, nimenomaan tämä, että jos se alkaa siellä leviämään, niin he ovat paljon suuremmassa vaarassa.
Koronavirustahan sieltä havaittiin jo muun muassa Syyriassa.
Niin.
Niin. Se on totta, tämä spektri kapenee. Mm. Olitko Anna sanomassa jotain?
Olin sanomassa sitä, että Suomi ja Ruotsihan on maailman yksilökeskeisimpiä maita tutkimusten mukaan, niin jos miettii ihan parin viikon takaa sitä, kun ihmiset vielä lentokentällä ilosti sanoi, että ei minua huoleta se korona, vaikka sen saisinkin niin kuin yhtään miettimättä, että miten jos he tuo sen niin kuin vaikka tänne sitten omaan naapurustonsa, niin aika lyhyt on se spektri, millä asioita mietitään.
Niin.
Ja mutta kuten sanottu, niin tällä hetkellä itseäni kyllä mietityttää kovasti ja varmasti ihan kaikkia tässä maassa, myöskin Norjassa, Tanskassa, kaikissa Ruotsia ympäröivissä maissa. Se, että siellä halutaan edelleen antaa se yksilönvapaus. Ihmiset voivat edelleen lähteä pääsiäisenä ooreen laskettelemaan ja istua esimerkiksi aurinkoisessa Kungsträd Gårdenissa Tukholmassa sen terasseilla nauttimassa kahvia tai olutta tai mitä kukakin sitten nauttii, että mitä tulee tapahtumaan Ruotsissa, joka haluaa edelleen antaa yksilölle sen vapauden.
Niin, senhän haluat, että Pohjoismainen hyvinvointivaltio osoittaa tässäkin tilanteessa toimivuutta. Se siihen ei kuulu niin kuin liikkumisen rajoittamiset esimerkiksi ollenkaan.
Mm. Tämä koe on ihan kiinnostavaa myös tarkkailla nyt tässä tilanteessa.
Niin, kyllä. Vaarallinen ihmiskoe.
Kyllä, mutta tuloksethan näemme vasta koko kriisin jälkeen, että miten, mikäkin tilanne etenee missäkin maassa. Mutta mietin kuitenkin sitä, että jos tässä terveys on se, mistä emme ole valmiita tinkimään, että jos todella olemme kuitenkin näitä omasta hyvinvoinnista kiinnostuneita apinoita, niin kuin monessa mielessä olemme, niin voisiko tässä olla, tällä olla jotain positiivisia vaikutuksia nyt ympäristöön? Esimerkiksi tämä yhteisöllisyyden kasvu tai joku omasta fyysisestä hyvinvoinnista paremmin huolenpitäminen.
Kyllä varmaan, niin kuin sä Mirva mainitsit näistä tästä yhteisöllisyydestä tai nämä korttelitoiminnat, sehän on pieni yhteisö kuitenkin sekin. Että se on varmaan se seuraava steppi siitä omasta perheestä, on sitten se kahden korttelin säde ja näin poispäin. Tämä on varmaan aika amerikkalaista tämmöinen ajattelu, mutta siinä on varmaan paljon hyvää se, että sit, jos jokainen pitää huolta omasta korttelistaan, niin silloinhan ongelmat on ratkaistu, näin kärjistetysti sanottuna.
Sanotaan, että tämän tyyppiset maat, missä on tällä hetkellä koronatilanne hyvin vaativa, niin kuin Espanja tai Italia, niin niissähän on aika tavalla yhteisöllisempi ollut aina se yhteiskunta, mikä on kyllä toisaalta saattanut sitä koronan levittämistä aiheuttaakin. Se, mikä mua kyllä häkellyttää edelleen tässä meidän pohjoismaisessa tosiaan yksilöllisessä yhteiskunnassa on se, että aika paljon kuuluu jo tällaisia niin kuin vahvoja soraääniä siitä, että miksi hallitus ei toimi heti, miksi ravintolaita ei saada tällä punaisella sekunnilla kiinni, miksi ne saatiin Italiassa kiinni. Onko kukaan näistä jyrisijöistä ajatellut, että esimerkiksi Espanja ja Italia ovat molemmat maita, joissa on ollut paljon terrori-iskuja, joissa sen takia perustuslaki on muutettu niin paljon jouhevammaksi, että tämä muutos saatetaan tehdä, mutta meille ei ole. Meidän perustuslakiamme ei ole muutettu, koska oikeastaan sen jälkeen, kun rauha tuli Lapin sodan jälkeen, meillä on ollut aika harvoja tämän tasoisia katastrofeja. Ei oikeastaan mitään.
Tämä on kiinnostavaa. Tästähän hallitus nimenomaan totesi myös, että nämä poikkeuslakien voimaan saattaminen onkin yllättävän hankala juttu juridisesti, joka pitäisi tietysti olla meidän kansalaistamme oikeuksia turvaava asia.
Niin kuuluukin olla. Eihän niitä pitäisikään niin kuin saada sormia napsauttamalla voimaan. Sen takia ne on poikkeuslakeja, että ne pitää niin kuin käsitellä.
Demokratia on kuitenkin demokratia. Niin. Että sitä olemme vaalineet, että tämä on demokratia.
Mutta se tuo tietyn niin kuin hidasteen tähän, että diktatuureissa se pystytään tekemään sormen näpäytyksellä kaikki tämmöistä asiaa, kun sitä tarvitsee kysellä, että laitetaanko rajat kiinni tai ravintolat kiinni tai näin poispäin. Että siitähän on hyötyä niin kuin nähty Singaporessa ja tuolla, että kun ihmisiä on valvottu, mitä me ollaan täällä ehkä vähän nauraskeltu, että niitä seurataan kaduilla kameroilla, niin nythän se on osoittautunut aika tehokkaaksi tavaksi saada kiinni ne tartunnan lähteet.
kieltämättä. Vielä kysymys, käännän vielä tämän hyvinvointikysymyksen, mikä olisi tämän positiivinen mahdollisuus niin toisinpäin, että vaikka nyt osaammekin huolehtia nyt sitten tästä maailmantilasta ja pysymme kotona pääsääntöisesti, niin osaammeko me kuitenkaan sitten huolehtia omasta hyvinvoinnistamme, kun tässä on juuri tuli uutinen, että suklaan ja jäätelön myynti on ainakin vahvasti nousussa ja oluen myynti on niin ikään vahvassa nousussa, niin kuinka se tässä nyt sitten käy?
Niitä kerätään vaan varastoon, ei niitä syödä. Pahan päivän varalle niin sanotusti.
Suklaa tuo monia vuosia säilyvä luksustuote.
Mun on pakko myöntää, että just italialainen ystäväni, jonka kanssa keskustelin, niin kertoi, että Italiassa ihmiset on aivan hirveästi innostuneet esimerkiksi heidän isoäitiensä resepteistä. Ja kaikki kokkaavat nyt kotona, kun koko perhe on kotona eikä päästä ravintolaan. Ja nyt kokataan niitä isoäitien reseptejä. Sen lisäksi tietenkin viini maassa, otetaan palanpainikkeeksi viiniä. Ja sitten hän sanoi hieman humoristisesti mustalla huumorilla, että just täältä joskus päästään pois ja juuri näistä verkkareista, niin siinä vaiheessa, kun nämä naapurin aiemmin niin eleganteena nähdyt ihmiset yrittävät ensimmäisen kerran sujauttaa sen Armanin pukunsa ylle, niin siitä ratkeaa kyllä muutama sauma. Ja tämä oli kuten sanottu, tämä ei tullut minulta, tämä tuli ystävältäni sieltä tartuntojen alkulähteiden.
Voi italialaiset.
Tähän on mielestäni hyvä lopettaa tämä perjantainen kisastudio. Kiitoksia Jussi Turhala, Mirva Saukkola sekä Anna Moilanen.
Kiitos, voikaa hyvin ihmiset.
Kiitos, pitäkää huolta itsestänne.
Tätä lähetystä on ollut kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Jarno Valkonen. Ja maanantaina Pia-Maria Lehtolan vieraaksi Kulttuuri Ykkösen saapuvat bloggaajat Stella Harasek ja Maija Nyman. Ja tuolloin puhutaan sisustuksesta, muodista ja siitä, millaista kuvaa blogien kautta elämästä annetaan. Nyt Kulttuuri Ykkösen puolesta Tuukka Vasanen kiittää ja toivottaa hyvää viikonloppua. Pysykää hyvä kansa etäällä ja turvassa.